პრიორიტეტული სფეროები, რეალობა და მოლოდინები, მოსაზრებები, შეფასებები, საინტერესო სტუმრები, რეპორტაჟები და პირდაპირი ჩართვები. ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში კონტაქტი ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად. იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისენ ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარეჟისორო პულტთან გიორგი ფირცხალაიშვილია. დღეს პარასკევია და ტრადიციულად ყოველ პარასკევს კონტაქტი ტურიზმს ეთმობა.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
ტურიზმი ქვეყნის ეკონომიკის პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს და ამიტომ მის განვითარებას სოფლის ყველა ქვეყანაში განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა. მართალია, საქართველოში ბოლო წლების განმავლობაში ბევრი რამ უკეთესობისკენ შეიცვალა, თუმცა ქვეყნის ტურისტული მიმზიდველობისა და კონკურენტუნარიანობის ამაღლება ჯერ კიდევ ბევრ შრომას მოითხოვს. როგორია ტურიზმის განვითარების დღევანდელი მდგომარეობის რეალური სურათი ქვეყანასა და რეგიონში? რამდენად სწორად არის გადანაწილებული სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის როლი ტურიზმის განვითარებაში? მსოფლიო დონის ტურისტული პროდუქტების შესაქმნელად რა გამოწვევებია დასაძლევი? ამაზე დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ.
კონტაქტის სტუდიის სტუმარი გახლავთ ტურიზმის ექსპერტი ნიკო არაცხელია. მოგესალმებით ბატონ ნიკო და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში. თუმცა ვიდრე საუბარ შეუდგებოდეთ, გვსურს რომ ძალიან მოკლე ინფორმაცია, რომელიც ახლა სრულად ვერ ახავს თქვენს ხვაც ამ სფეროში, მაინც მივაწოდოთ ჩვენს მსმენელებს. ბატონ ნიკო ერთი მონოგრაფიის 4 სახელმძღვანელოს, მათ შორის ერთი ელექტრონულის და 45 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. 2018 წელს აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტმა მისი სალექციო კურსის მიხედვით გამოსცა გიდებისთვის პრაქტიკული სახელმძღვანელო გიდის პროფესია. ბატონ ნიკო ამჟამად ბათუმში პროფესიული კოლეჯის ბლექსი ადმინისტრაციის მოწვევით იმყოფება და მოკლევადიანი პროფესიული მომზადების პროგრამის მასპინძლობის სერვისი ღვინის მარანში მსმენელებს ლექციებს უტარებს. ჩვენ ამით ვისარგებლეთ და ბატონ ნიკო დღეს კონტაქტის სტუდიის სტუმარი გახლავთ.
თუმცა ისიც უნდა შევახსენოთ რადიო მსმენელებს, რომ ბატონ ნიკოს არაერთხელ მიუღია ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობა. ის ტელეფონით გვერთვებოდა თბილისიდან
და სხვადასხვა კითხვებზე პასუხობდა.
ბატონო ნიკო, საქართველოს მდიდარი და უნიკალური კულტურა, მეღვინეობის ტრადიციები, დაცული ტერიტორიები, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების სიმრავლე და რა თქმა უნდა კარგი კლიმატური პირობები, მიმზიდველი ბიზნეს და საინვესტიციო გარემო შესაძლებელს ხდის ტურიზმის სხვადასხვა სახეობის განვითარებას, როგორც ქვეყანაში, ისევე ჩვენს რეგიონში. ეს სიმდიდრეები რამდენად მიზანმიმართულად არის გამოყენებული ტურიზმის გასავითარებლად და როგორია დღევანდელი მდგომარეობის რეალური სურათი ქვეყანასა და რეგიონში?
ჩით საერთოდ დინამიკა ტურიზმის განვითარების არის ძალიან პოზიტიური. 2019 წელი დამთავრდა 9 მილიონი ვიზიტორის მიღებით. Ну, შეიძლება ითქვას, რომ ყველა იყო ტურისტი. ტურისტი არის ადამიანი, რომელიც ქვეყანაში რამდენიმე დღეს მაინც დაყოვნდება. უმრავლესობას კი აქვს ერთდღიანი ვიზიტები, შემოდის და გადის, რაც შეიძლება არ იყოს სრულყოფილი მაჩვენებელი იმისა, რომ ეს კაცი, ეს ადამიანი, ეს მოქალაქე იყო ჩვენი ტურისტი. სინამდვილეში კი რაღაცას მაინც, რა თქმა უნდა, ნახავს, რაღაცას დახარჯავს და ასე შემდეგ. მიუხედავად ამისა, ეს არის, რა თქმა უნდა, სარეკორდო ციფრები მთელი საქართველოს ისტორიაში. ძალიან მკვეთრად არის გამიჯნული საბჭოთა პერიოდი და თანამედროვეობა. ის ტურიზმის ფორმა, სახეები და ფილოსოფიაც განსხვავებულია ვიდრე მაშინ და ეხლა. თუ ასეთ რაღაცა შევადარებთ ერთმანეთს, მაშინ პიკი საბჭოთა კავშირის დროს იყო 5 მილიონი კაცი, რომელიც დაფიქსირდა 1988 წელს. მაგრამ ამ წელს საქართველოში იყო 152,000 საძოლე ადგილი. და გასაგებია ამდენ რაოდენობა საძოლე ადგილებზე მიიღებდნენ 5 მილიონ დოლარს. დღეს მისი ნახევარია. ანუ 75,000-მდე საძოლე ადგილი ყველა სახის განთავსების საშუალებით. და რაღაცა ესეთი ცოტა გაუგებარია, უფრო ცოტა პირობები გვაქვს მიღებისათვის და უთომედი ტურისტების რაოდენობა. შესაძლებელია ეს იმიტომ, რომ აი ეს ერთდღიანი დამთვალიერებლები, ექსკურსანტები, ან კიდევ ტრანზიტული მგზავრები და ასე შემდეგ, ამდენი არ იყო. ესე იგი შინაარსი თანამედროვე ტურიზმისა განსხვავებულია იმ შინაარსისაგან, რომელიც იყო წინა ძღობის დროს და პერიოდში. რა თქმა უნდა, უკეთესი სასტუმროების შენდება, ვიდრე იყო მაშინ, უფრო კეთილმოწყობილი და ასე შემდეგ. თვითონ ტურიზმის ფილოსოფია ჰაინც ჰანმა ასე ჩამოაყალიბა. ტურიზმი უნდა განავითაროს იმ ქვეყანამ, რომელსაც ღმერთმა მისცა კარგი ბუნება, წინაპრებმა დაუტოვეს კულტურის შესანიშნავი ძეგლები და თვითონ ამ ხალხმა ივარგა და გააკეთა კარგი ინფრასტრუქტურა და მომსახურება კარგად გაუძია ტურისტებსო. აი ეს მესამე გვიჭირს ყველაზე ძალიან. თქვენ თქვით, რომ აი კულტურა რო გვაქვს, რო ყოფილად ვაჩვენებთ, რა თქმა უნდა არა. იცით, იმ ქვეყნებში, სადაც ესეთი შეფერხებების, რევოლუციების, გადატრიალებების გარეშე მიმდინარეობს განვითარება, ანუ არის ევოლუციური განვითარება, კულტურული ტურიზმი და მისი თანმდევი ფორმები, მათ შორის მაგალითად ღვინის ტურიზმი, ძალიან დინამიურად ვითარდება და იღებს განსხვავებულ ფორმებს. ეხლა ევროპაში ძალიან ესეთი მოდური სიტყვა არსებობს, მატერიალური და არამატერიალური კულტურა. რა თქმა უნდა, მატერიალური კულტურა კარგად არის შესწავლილი და ყველა მეცნიერს, მოყოლებული ივანე ჯავახიშვილიდან დამთავრებული თანამედროვე მეცნიერებით, რომელიც იკვლევენ კულტურას, ისტორიას და ასე შემდეგ, არ გამოუყენებია სიტყვა არამატერიალური. ეს სიტყვა არსებობს რაღაც 15-18 წელია და მე ვფიქრობ რომ გამოსაყენებლად ანტიპოდი არის მატერიალურის არამატერიალური, ანუ მატერიალურს ხელს მოგიდებ, გასინჯავ, ნახავ, არამატერიალურს ვერა. და ამისთვის ჩვენ ადრე ვიყენებდით სიტყვას სულიერი კულტურა. მაგრამ გამოდის, რომ ტურიზმს მაინცდამაინც სულიერი კულტურის ის არ აქვს. აქმის საშუალება ან კვლევის საშუალება და ამიტომ გამოიყენება ეს ცოტა ისეთი სიტყვა, რომელიც თავისი ხარისხი ამ სულიერ კულტურას ჩამორჩება, ხომ? და მის ახსაქმელად ევროპელები იყენებენ აი ესეთ თვისებებს ადამიანის. ის შეიგრძნობა არამატერიალური სუნით, ფერით, გემოთი და ასე შემდეგ. ანუ ეს დადის კვებაზე, საჭმელების გემოზე, რომელიც უნდა დაამახსოვრდეს უცხოელს, ეს დადის იმაზე, თუ რაფერის ჩაცმულ ხალხს ხედავს და ზოგადად რაფერად გამოიყენება ესა თუ ის სამოგზაურო ადგილი, დესტინაცია, და ეს დადის იმაზე, ფერის სუნი და რა ვთქვი, გემო. ხო, სუნი ისეთია მაგალითად, რა თქმა უნდა, კარგად გამოიყურება გაზაფხულზე აყვავებული სუნი რაღაცები, მაგრამ თუ ქალაქში, ტრანსპორტში ადამიანი ვერ შეიგრძნობს კარგ სუნს, ასე შემდეგ, ეს ძალიან ცუდია. ეს პირველად მისა და ევროპამ ასევე დაიწყო გაერთიანებულმა ევროპამ ძებნა იმისა, თუ რა აქვთ მათ საერთო. ეს იმიტომ ვთქვი, რომ ჩვენ უნდა ჩავებათ ამ ფერხულში, თუმცა ჩვენი მიბმა პირდაპირ რთულად ხდება, იმიტომ რომ ევროპა ძირითადად განსახლებულია რელიგიურად კათოლიკი მოსახლეობით, რომლებსაც აქვთ ერთნაირი რწმენა, ეკლესიები და ასე შემდეგ. მიუხედავად ამისა, საერთო ევროპული ტურები, რომელიც არსებობს, მაგალითად ერთ ასეთ გასაოცარ ტურს გეტყვით, რომელიც ევროპის ყველა ქვეყანაშია და მას ქვია სასაფლაოების ტური ევროპის. და ეს არის არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა. ანუ ის კულტურა და აღგზალვის შემდეგ გაფორმების და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესოა. საქართველოს ჯერამ ტურს არ მიმია, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ტური გერმანელების გზა, გვაქვს ტური ფრანგებისთვის ალექსანდრე დიუმას გზა, გვაქვს ასეთი ტურები, რომლებიც ფაქტიურად გაგრძელება იმ დიდი კულტურული ტრადიციებისა, რომლის იდენტობასაც ცდილობს ევროპა აჩვენოს ყველა ქვეყანაში და რომ ეს ჩვენ ევროპელიერი ვართ და ევროპული, ამით რაღაცნაირად მტკიცდება. ბათუმი ამ შესანიშნავი მაგალითია და აჯარა ძმები, სიმენსები, ნობელი და მთელი რიგი ისეთ თვითონ ის ცნობილი ბიზნესმენები, რომლებიც დაკავშირებული იყვნენ ნაფთობთან და ასე შემდეგ, ესენი ყველა ბათუმში ცხოვრობდა და ბათუმი ნამდვილად ევროპულ ქალაქად ჩამოყალიბდა. და სამწუხაროა, რომ ქართულად არ ითარგმნა ჯონ სტეინბეკის პატარა ნაწარმოები რუსული დღიური. ეს არსებობს, რა თქმა უნდა, მშობლიურ ენაზე ინგლისურად და არსებობს რუსული თარგმანით, სადაც ჯონ სტეინბეკი წერს, რომ რუსებმა ირწმუნეს, თუ ისინი იცხოვრებენ ჭეშმარიტ მართლმადიდებლება, სიკვდილის შემდეგ სამოთხეში თუ არა საქართველოში მოხდებიანო. ეს სიტყვები სტეინბეკმა ბათუმში დაწერა და დაამთავრა ასე ეს აზრი, რომ იმიტომ რომ საქართველოს აქვს არაჩვეულებრივი ლამაზი ბუნება, კეთილშობილი ხალხი და საკუთარი პატარა ოკეანე. აი ეს სამი რამ ჩამოაყალიბა სტეინბეკმა. მაგრამ მე მგონი გაგვაფრთხილა კიდეც ამ სიტყვებით. ხედავთ თქვენ რუსის გონებაში რა ადგილი გიჭირათ. ის მათთვის სამოთხეა და ალბათ თუ მოგინდება დამოუკიდებლობა, რუსები ამას არ დათმობენ ადვილათო. ასე უნდა წაგვეკითხა თავის დროზე ეს ნაწარმოები, არც ეს არ მოხდა. დავანგრიეთ ტურიზმის ინფრასტრუქტურა, კი არ დავანგრიეთ, უბრალოდ ომმა დაანგრია და ჩვენ იძულებული გახდით დოლვილები შეგვესახნებინა. მე ვერ ვიტყვი, რომ ის ინფრასტრუქტურა იყო თანამედროვე დონის ან მაშინდელი დასავლური დონის. რა თქმა უნდა, გაცილებით დაბალი ხარისხის ტურბაზები და განთავსების საშუალებები ჰქონდა. მაგრამ რესტავრაციისთვის, გამოყენებისთვის ეს უბედურება რო არ მომხდარიყო, ჩვენი სასტარტო პოზიციები ტურიზმის განვითარებისათვის უკეთესი იქნებოდა. დავრჩით ამ ყველაფრის გარეშე.
თუმცა მაშინ შეიძლება არ იყო ინფრასტრუქტურა, მაგრამ იმ კულტურით, რომელიც არსებობდა, რომელიც დღეს გვაქვს, საკმაოდ შორს გაითქვა ბათუმას სახელი და მათ შორის ჯონ სტეინბეკი იყო სწორედ ის ადამიანი, ვინც იუსუფ კობალაძის შემოქმედება მისი სახელი გაიტანა ბათუმის გარეთ და შემდეგ ადგილობრივი თეატრი გახდა უფრო ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდა. თუმცა იყო ისეთი პერიოდებიც, როცა ჩვენი მიღწევები თეატრალური თუ სხვა მიმართულებით თვითონ აქ ჩვენს რეალობაში დაუფასებია ველი დარჩა.
ძალიან გამიხარდა ეს რო თქვით და თქვენ გეკუთვნით, იცით, ვალათ აგავთ ჯონ სტეინბეკის თარგმნა. სულ 98 გვერდია ინგლისურ ენაზე ეს პატარა ბროშურა, რუსული დღიური და ერთი თავი უკავია საქართველოს, მათ შორის ბათუმს და
თუმცა საქართველოში მოგზაურობის ფოტოები იყო გამოფენილი ბათუმში და მას უამრავი დამთვალიერებელი ხავდა.
ტურისტულ გამოფენაზე თუ ისე?
არა, ისე იყო ხელოვნების მუზეუმში.
დიახ, ის ძალიან მარტივად წერს ამ იმას, არაფერი მხატვრული ამაში ჩადებული არ არის. უმარტივესი პატარა წინადადებებით, ისე რომ ყველა გაიგებს, რთული და ჩახლართული იქ არაფერი არ არის და რა საინტერესოა, რომ ის ჩამოფრინდა ბათუმში სოხუმიდან. პირდაპირი რეისი ალბათ თურქეთის სიახლოვის გამო 57 წელს ვერ იქნებოდა ალბათ და პირველად დაინახა ქართული მიწა და დიდი 1 კილომეტრზე, როგორც თვითონ აღწერს, ქუჩის ორივე მხარეს იდგნენო გლეხები ვედროებით, სავსე ჭირნახულით და ამდენი შემოდგომაზე, ამდენი ხილი ყველანაირი არ ენახა არც მას და განსაკუთრებით იმ რუსებს, რომელიც ამ თვითმფრინავში ისხდნენ. და წერდა, რომ რა უცნაური დიდებულ ქვეყანაში მოხდი.
და ის ვიზიტორებიც, რომლებიც როგორც აღნიშნეთ, ზოგჯერ ძალიან მოკლე დროით სტუმრობენ ჩვენს ქალაქს, საკმაოდ მდიდარი შთაბეჭდილებებით ბრუნდებიან და ზოგჯერ შესაძლებელია უფრო მეტი ინფორმაცია გაქვთ დადებითი და პოზიტიური აქედან, ვიდრე მათ ვინაც შეიძლება რამდენიმე დღეს დაყოს. ესეც ხომ არის ერთგვარად დადებითი მათ იმ საათობრივი სტუმრობის აქ?
მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი დატვირთვა აქვს არამარტო კულტურას აჯარისა, კულტურის იმ ნაწილს, რომელსაც ჰქვია ღვინო, მევენახეობა და ღვინის ტურიზმი. ისეთ სტერეოტიპული აზროვნება არსებობს, როცა ადამიანი იგებს, რომ რამდენიმე ასეული წელიწადი აჯარა მოწყვეტილი იყო, რაღაცა მიბმული იყო სხვა ქვეყანასთან რელიგიურად და ასე შემდეგ, და აქ არის ასეთი ვენახები, ასეთი ღვინო აწარმოებენ, ეს უკვე მათ ანგრევს იმ სტერეოტიპს, თუ ასეთი რამ ჰქონდათ, თუ ზუსტად იციან აჯარის, საქართველოს ისტორია და აჯარის და ასე შემდეგ, იმათ ეს გაკვირვება არ ექნებათ. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმითაც, რომ აჯარის ღვინო, აჯარის მასპინძლობა, აჯარული კერძები სრულიად განსხვავებულია დანარჩენი ნაწილი, როგორც მაგალითად იმერული გახურისაგან და ასე შემდეგ. აი ამ პატარა მიძაზე ამდენი სხვაობა ჩაცმის, მეტყველების, მიღების, კვების და ღვინის დაყენების და მისი ნაირსახეობების ვერსად ვერ გასინჯავენ იმ ღვინოებს, რომელიც აჯარისთვისაა დამახასიათებელი, განსაკუთრებით წითელი ღვინოები, ხო, და აქ ისეთი მრავალსახეობაა, და თეთრი ღვინოებიც, აი პატარ ის არა ქვია, კაი თამუნარაგვარია დიმრიჟის დეპარტამენტის თავმჯდომარის კაიკაცი შვილის თეთრი არის არაჩვეულებრივი ღვინო, რომლითაც უნდა დაიმახსოვრო ნაჯარა და ასეთი.
თუმცა ბატონო ნიკო, აჯარას აქვს პრეტენზია, რომ ის მიმზიდველი იყოს ტურისტებისთვის წელიწადის 4-ვე სეზონზე და ამისთვის გარკვეული ღონისძიებებიც ტარდება აქ. არა მხოლოდ ბარზეა საუბარი, არა მხოლოდ სხვაზეა საუბარი, რადგან ბოლო წლებში სამთო კურორტებმაც დაიწყეს განვითარება და გეზი იქითკენ არის აღებული, რა შეიძლება მეტი ტურიზმი,
და
შეიძლება მეტი ტურისტი იყოს მთაში და წელიწადის ყველა დროს.
მართალი გითხრათ, რომ მოვახდინოთ რაიმე შეფასება საქართველოს მთის და საქართველოს ღვის გაცილებით ქულებით, გაცილებით მეტ ქულებს იღებს მთა, ვიდრე ზღვა. ზღვას ძალიან უჭირს თავისი ეკოლოგიური მდგომარეობის გამო, უჭირს სეზონის სიმწირის გამო, რაც არ უნდა ვთქვათ, ხმელთაშუა ზღვა, რომელიც არის ევროპის საკურორტო ზონა, იქ ექვს თვემდე ითვლება, 15 აპრილიდან 15 ნოემბრამდე. რა თქმა უნდა, არც აპრილში და არც ნოემბერში დამსვენებელი დიდი რაოდენობით არ არის, მაგრამ ჩვენი სეზონი ხომ იცით, რომ ძალიან პატარაა და იქ თუ გარანტირებულია ეს მზე და არ იქნება ძვიმა, ჩვენ ასეთი ფუფუნებაც არ გაქარდამისა ეკოლოგიური მდგომარეობა და ასე შემდეგ. თას თაკვავს გვაქვს ჯამრთელი, არაჩვეულებრივი და უძვირესი ზამთრის კურორტები. ზაფხულის კურორტები ფაქტიურად არც ერთ ქვეყანაში ძალიან ძვირი არ არის, იმიტომ რომ მსუბუქად მიდის ადამიანი, იმასაც იხდის, რაცაც ცვია, არ ჭირდება დიდი ბარგი, არ ჭირდება გათბობა და რაღაცა. ზამთრის კურორტი ძნელი მოსავლელია, გათბობის, ტანსაცმელი სველდება, რაღაც ბეთოვლი, არაჩვეულებრივი ჟანგბადი და ადამიანი, რა თქმა უნდა, ბევრჟამს უფრო ზაფხულში ითენთება ზღვაზე და შეიძლება იმდენიც არ დაეხარჯოს არც კვებაში, არც განთავსებაში, არც საბოლოო ჯამში. ეს პროდუქტი მოდის მოყვარულებისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ეგ მოდაში შემოდის თხილამურები, ჰეიბორდები, რაღაც ტანსაცმელი, სათვალეც კი იმ ფირმის უნდა გეკეთოს. და იცით ქართული მარიაჟი ადამიანები, რომლებიც დემონსტრირებას ახდენენ თავიანთი ეგიპირების ტანსაცმლის, იმის, რაც ძალიან მეტად ძვირად გერებულია და აჭარას შეუძლია აგვე აქვს ისეთი კარგი გამოცდილება მიღებული ამ უახლოეს წლებში სერვისის მომსახურების, თუმცა რა თქმა უნდა ნაკლება ნაკლოვანებების თანახლას დამას მეც და თქვენც ხედავთ
და მაინც თქვენი შეფასებით რა არის დასაძლები და რამდენად ვიყენებთ იმ შესაძლებლობებს რაც გვაქვს და ეს შეიძლება ერთგვარად იყოს რეკომენდაციაც მათთვის ვინც არის ჩართული ტურიზმის სფეროში როგორც კერძო ისე სახელმწიფო მიმართულებით იმიტომ რომ კომპლექსური მიდგომის გარეშე ვერაფერი ვერ ვითარდება
ვერა რა თქმა უნდა ძალიან რთულ მდგომარეობაში ჩამაყენეთ ამ რთულ სიტყვას კითხვას მე ვერ გავუმკლავდები მაგრამ რა თქმა უნდა მაგ ჩემი აზრი პირველი რაც ვერ ხდება როგორც უნდა მოხდეს ეს არის სახელმწიფო და კერძო სექტორის თანამშრომლობა საერთოდ საქართველოში ვერ ხდება და აჭარაში შედარებით უკეთესი მდგომარეობა აქვს აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ქმედებები შორიდან რო ვაკვირდები უფრო მეტად მომწონს ვიდრე სხვა რეგიონალურისა უფრო მიზანმიმართულია აი ტურისტული ბაზრობამაც კი თავისი ადგილი კარგად იპოვა ვიდრე სხვაგან და უფრო კარგად არის გაკეთებული. მაგრამ იცით რა, არსად თელ საქართველოში და არც აჭარაში შესაძლებლობები გამოყენებული არ არის. Ну სანახევროდ, იმიტომ რომ უამრავია შესაძლებლობები. არა გვაქვს საშუალება მატერიალური რომ ყველა სახის ტურიზმი თანაბრად განვითარდეს და რა თქმა უნდა აჭარა იქნება 4 სეზონის. თუმცა ტურიზმის სნობს ორ სეზონს, ზამთრის და ზაფხულის. და სეზონთა შორის პერიოდებად აღიქმება ეს გაზაფხული და შემოდგომა. სწორედ ეს სეზონთა შორის პერიოდი აჭარაშიც და მთელ საქართველოს შეიძლება იქცეს ძალიან კარგი ფორმის ტურიზმად, ვინაიდან აქ ტემპერატურა ძალიან კარგია შემოდგომაზე, ან გაზაფხულზეც წვიმები კი არის, მაგრამ სხვადასხვა ფორმის ტურიზმი რო შემოვიდეს, მაგალითად საკონგრესო, საკონფერენციო და ასე შემდეგ, და სიახლოვე და კარგი ბმა აეროპორტებთან, თქვენ რო გაქვთ მაგალითად ტრაბზონის, ქუთაისის, ასე თვითონ ბათუმის აეროპორტები, კმნის ამის ამათი გამოყენება მიბმა ტურისტული მარშრუტებისა მეზობელ თურქეთთან. ისინი დაინტერესებული არიან თურქეთის ამ შავი ზღვის სანაპირო ნაწილის ტურისტულად გამოყენების, რაც არ არის ათვისებული თურქების მიერ. მაგალითად იგით ამ ხარის მთები თურქეთისა იწყება პალანდოკენი კურორტად ყალიბდება ისევე როგორც ქართული კურორტი გუდაური დაახლოებით იმ ხნისაა და უკვე აქვთ კარგად განვითარებული ინფრასტრუქტურა ზამთრის კურორტისა და აი ამ რაღაცა გამოცდილების უფრო მჭიდროდ გაზიარება, რაღაცა დაგრძელება ტურისტული მარშრუტის თუ არის დრო გავიხსენებ ერთ მოკლე მომენტს დაფრინავდა ასეთი თვითფრინავით თბილისი კოლნბონის აეროპორტი თბილისი. შეწყდა მისი ფრენა და ამით სარგებლობდნენ გერმანელი ტუროპერატორები, რომლებსაც შემოჰყავდათ ტურისტები გაზაფხულზე შემოდგომაზე და აი ესე სეზონთა შორის პერიოდში. და ტურისტული ფირმა, რომელსაც უკვე გაყიდული აქვს ბილეთები, დადგა ფაქტის წინაშე. ვერ შემოფრინდება გერმანიდან თბილისში. ჩამოფრინდა ტრაბზონში და იქ იცით ტურისტულ მარშრუტს აკეთებს მეცნიერი. კარგ გერმანულ ტურისტულ კომპანიაში ტურიზმის სპეციალისტები, ისტორიკოსები, ეთნოგრაფები ქმნიან ტურისტულ მარშრუტს და ტექსტს ამ მარშრუტისათვის. და ის დაქირავებული პროფესორი წერდა, რომ ჩვენი მარშრუტი შეიცვალა თქვენ და სასიკეთო ძვირფასო ტურისტებო. ჩვენ საქართველოს გაცნობას ვიწყებთ ისტორიული საქართველოდან, აო გლარჯეთიდან და ტრაბზონიდან დაწყებული უკვე საქართველოზე ვილაპარაკებთ, ვინაიდან იქ არის არტანუჯი გლარჯეთის დედაქალაქი და ბანა ტაოს დედაქალაქი. გააჩერეთ ახლა თბილისში, ბათუმში, ადამიანები ქუჩაში და ჰკითხეთ რა იყო მთავარი ქალაქი გლარჯეთის, რა თუ გეტყვით. აი გერმანელმა მარშრუტი მოიგონა იმის გამო, რომ იძულებული იყო ტრაბზონიდან შემოსულიყო საქართველოში და ეს ადგილი და მიწები არ დაკარგა და გამოიყენა და მიაბა და შემდეგ ბათუმიდან შემოვიდა საქართველოში. არ არის ეს მიდგომა გასაოცარი და ჩვენ ამას ასე ვერ ვახერხებთ საქართველოს ჩვენებას.
და ჩვენთან ჯერ კიდევ არის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა არა ზუსტი ინფორმაციის გადანა. ჩვენი ქვეყნიდან ამას ემსახურებოდა თუნდაც თქვენი სახელმძღვანელო პრაქტიკული სახელმძღვანელო გიდებისთვის, როცა გიდმა უნდა იცოდეს როგორ მოიპოვოს ინფორმაცია, რა მნიშვნელობა აქვს მის პასუხისმგებლობა საქმის მიმართ, ამ ქვეყანას ჩამოსული ადამიანების მიმართ და თვითონ ქვეყნის მიმართაც. ძალიან ბევრი რამ არის ამ მიმართულებით დასაძლები და ეს ამ თემაზე არაერთხელ გვისაუბრ ა ჩვენი სხვადასხვა გადაცემაში სტუმრებთან ერთად, იმიტომ რომ დღეს საკანონმდებლო ბაზაც არ არის მოწესრიგებული იმისთვის, რომ იყოს რეგულაციები და ამ რეგულაციებს დაემორჩილონ ამ სფეროს წარმომადგენლები, თუ კიდევ ვინც არის აუცილებელი რომ დაემორჩილოს.
მე დემოკრატიულ ქვეყანაში ამბობენ, რომ ბიუროკრატია ამძიმებს ცხოვრებას და რაც შეიძლება უნდა გამთავისუფლდეთ ბიუროკრატიისაგან, ანუ რაღაცა სტანდარტების ისე დავალებისაგან, რომ ასე ილაპარაკე და ასე შემდეგ. მე მაგალითად მოვიყვან შვეიცარიას, სადაც არც ერთი სასტუმრო, ტურისტული ფირმის არც ერთი რეკლამა არ დაიბეჭდება თუ არ აქვს მას საგარეო საქმეთა სამინისტროში სპეციალური განყოფილების ნებართვა. ვინაიდან შვეიცარიაზე ინფორმაციის გაცემით მან შეიძლება დააზიანოს ამ ქვეყნის იმიჯი. და უნდა იყოს ეს მეცნიერულად გამართული, სწორი, პოლიტკორექტული და ასე შემდეგ. და მითხარით, ბიუროკრატული ქვეყანაა შვეიცარია ან რაღაცა, ანუ იქ ხედავენ ამ პასუხისმგებლობას. ჩვენ სრულიად უპასუხისმგებლოდ ვექცევით ამ საქმეს და მივანდეთ იმ ხალხს, ვინც თავის თავს უწოდებს ტურიზმის სპეციალისტ, გიდს. ამისთვის არაფერი მოთხოვნები არ არსებობს. გინდა იყო გიდი, გახდები. ხარ მძღოლი, შენ შეითავსებ გიზის პროფესიასაც. და ზოგჯერ ლაფსუსამდე მიდის ასეთი რამ, ხო, ისე რა ქვიან. და არ ხდება რაღაცა მათი პროფესიული განათლება, შემოწმება, ცუდი სიტყვაა შემოწმება, შეიძლება არც უნდა ხდებოდეს, მაგრამ იცით რა, საბჭოთა კავშირი, რომელიც საშინლად ისეთი ბიუროკრატული ქვეყანა იყო და იდეოლოგიზირებული და უნდა დაგემტკიცებინა მოგზაურობის დროს უცხოელისთვის, ექსკურსიის დროს, რომ ეს უპირატესობა გვაქვს ჩვენ სოციალისტური კაპიტალიზმით, ხო ეცინებოდათ ამაზე. მაგრამ იქ ისტორიული ფაქტები არ მახინჯდებოდა. იქ ცოდნას იძლეოდნენ. მე როცა თავის დროზე 74 წელს ამ საქმეს შეუდექი 6 თვის შემდეგ უნივერსიტეტის დამთავრებიდან, როცა გავიარე სრული კურსები და თინა ჩიჩუა, რომელიც იყო ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის კათედრის გამგე, ორ ნაწილად ჩავაბარეთ ეს ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორია და ურთულესი იყო და ძალიან ბევრმა ადამიანმა ვერ ჩააბარა. ესე იგი, ის ითხოვდა, რომ შენ უცხოელთან მუშაობ, ესე იგი არ უნდა თქვა რაღაცა თითოეული დეტალი, კონსტრუქციები, ეს უნდა იცოდე, გესმოდეს, ზებირად იცოდე, რითი განსხვავდება ადრეფეოდალური საქართველოს არქიტექტურა შუა საუკუნეების განვითარებულის და გვიან ფეოდალურ. ეს მაინც ხო უნდა იცოდე, სტილები ხო უნდა იცოდე და არ უნდა აგერიოს და ფერს ხო უნდა ცნობდე და სამშენებლო ქვებს და მასალებს და რაღაცა, რა ქვაა ეს, რა მარმარილოა თუ ტუფი თუ დეშენიტი თუ რაღაცა და ამდენი რამ. აჯერაში რა თქმა უნდა უფრო რთულია ამის გაკეთება, იმიტომ რომ ამას ემატება არაჩვეულებრივი ბუნება, მცენარეული საფარი, ამდენი ხე რაც აქ არის და სხვადასხვანაირი და სუბტროპიკული მცენარეობა რაღაცები. ეს ხო კითხვის და წყაროა კითხვის დასმისთვის. ტურის ხო აქვს უფლება იკითხოს ეს რა ხეა, ეს რა ბუჩქია, რატომ ამდენი? და თუ გრძნობს ნაკლებობას გიდის მხრიდან, რომ არა ცნობს ამ მცენარეებს, ამ საუბრებას ის მაშინ კითხულობს და კითხვა ცუდი კი არ არის მაგრამ შესაძლებელია ამ ექსკურსიის ისე ჩატარება რომ კითხვა არ დაისვას როცა ყველა მისი სურვილი და მოლოდინი დაკმაყოფილება
ბატონო ნიკო არსებობს ტურიზმის განვითარების სტრატეგია 2025 წლამდე და როგორია თქვენი მოლოდინი ამ სტრატეგიაში გათვალისწინებულია თუ არა ის საკითხები რაზეც თქვენ ახლა ისაუბრეთ და რომელთა აღმოფხვრაც მიზანშეწონილად მიგაჩნიათ
კარგს ვერაფერს ვიტყვი სამწუხაროდ და ძალიან მოკლედ გეტყვით რომ პირადად მე რაღაცნაირად ეს სტრატეგია არ მომწონს ეს იყო მეოთხე და არსებობდა წინა სამი პირველი გერმანელებმა დაწერეს მე ამერიკელებმა და მესამე ეს ქართულ რაღაცა ისეთი სტრატეგია იყო და ამ სტრატეგიებს შორის წინა არსებულებს შორის ეს უფრო სუსტია ანუ იქ ვერ ვხედავთ მტკიცებულებას რომ ეს ასე მოხდება და რატომ მოხდება ანუ გზები ამის განხორციელების არ ჩანს და არ არის მიმართული. მაგალითად, ასევე სუსტი იყო ამერიკელების სტრატეგია, რომელსაც უამრავი შენიშვნები მისცეს თავის დროზე და თვითონ იმ საოცარმა ძალიან საინტერესო საკონსულტაციო ფირმა მოხსნა 6 თვეში ვებგვერდიდან და დღეს ვერსად ვერ იპოვით ამ მიხდნენ შეცდომებს. მაგრამ იმათ დასახეს 6 გზა ტურიზმის განვითარების და ეს ჰქონდა საქართველოს გზა ერქვა ამას. უფრო სრულ ყოფილი იყო სუპირველი გერმანული სტრატეგია, რომელმაც აბსოლუტურად შეისწავლა ბაზარი, ბაზრის შესწავლის გზები, მისი განხორციელების დასვა, საკითხები, რომელიც უნდა სასწრაფოდ განვითარებულიყო და რამდენიმე სტრატეგია, 4 ძირითადი სტრატეგია განგვისაზღვრა, რომლითაც უნდა გეხმარებოდეთ. არც ერთი არ დამთავრებულა. არც ერთი განხორციელება არ მივიყვანეთ ბოლომდე. არ გავაკეთეთ, მივიღეთ ახალი, არ გავაკეთეთ, მივიღეთ ახალი. ესეც ისე მოხდა. ის ძველები არც ერთი არ გავაკეთეთ ბოლომდე და ისევ ახალი მივიღეთ და ამის მიხედვით, რა თქმა უნდა, ჩვენ ქვეყანაში ტურიზმი ასე არ განვითარდება. ხედავთ ტურიზმი რამდენად არის პოლიტიზირებული, პოლიტიკაზე როგორი მძიმე შედეგები მივიღეთ რუსების გან და აბარას ველოდით ისინი ხომ ჩვენი მეზობლები არიან და ჩვენ ხომ ვერ ტერიტორიას ამას ვერაფერს ვერ უზად ეს ხო ბინა არ არის გადავცვალოთ და სხვაგან წავიდეთ ჩვენ უნდა ვიყოთ მასი მეზობლები გვინდა თუ არა ამიტომ რაღაცნაირად უნდა იქნეს ეს გზები მოზებული. ან აგრძელოთ ეს რუსების შემოსვლა, რაც რა თქმა უნდა უგუნურება იქნება. ან კიდევ რაღაცნაირად არ იმას ახნა. თუმცა დღესაც ვმალავთ ჩვენ ამას, თორემ 5 ქვეყანა ქმნის 80% ქართული ტურიზმის და ეს 5 მეზობელი ქვეყანაა. ანუ ქართული ტურიზმი სამეზობლო ტურიზმია. და ის ტურისტები, რომლებიც ასაზრდოებენ და ქმნიან ამ შემოსავლებს, ძირითადად მეზობელი ქვეყნები ეს არის რუსეთი.
თუმცა სამიზნე ქვეყნების რიცხვი
ყოველწლიურად იზრდება.
სურვილი, რა თქმა უნდა, გვაქვს და სამიზნე ქვეყნებიც არსებობენ, რა თქმა უნდა, მაგრამ იცით, ეგრე არ არის, რომ ჩვენ გვინდა ამ ქვეყნიდან ტურისტები ჩამოვალ. ჩვენი სურვილი აქ ძალიან მინიმალურია. მთავარია იმათ უნდათ ჩამოსვლა და ანუ ის პროდუქტი დახვდეთ აქ. რისთვისაც ისინი მოგზაურობენ. ჩვენ ეს უნდა ვიკითხოთ, რომ გვინდა ვაძლევთ იმას, რაც გვინდა. ადამიანი ნებისმიერ ღვინის მაღაზიაში თუ პარფიუმერიულში რო შედის, ის ეძებს იმ სუნს, იმ ღვინოს, იმას, რომელიც მას უნდა და ხვდება საქართველოში ის ტურისტული პროდუქტი, იმ ფასად და ასე შემდეგ. აი ამას არ გითხულობთ. ძალიან ძვირია მარკეტინგული კვლევები და ჩვენ არა გვაქვს ამის ფული. ან მზაკვლევები ვიყიდოთ და დაუკვეთოთ უცხოელებს. იმ სამიზნე ქვეყნებს უნდა დაუკვეთოთ ეს კვლევები, რომ რა შემთხვევაში იმოგზაურებდნენ თქვენი ტურისტები ჩვენს ქვეყანაში. ისინი ჩაადარებენ ამ გამოკვლევებს და მოგცემენ პასუხს, რამდენი პროცენტი გამოგითხული და თანახმა იმოგზაუროს საქართველოში და რა შემთხვევაში. მე ჩვენ და რო თუ ეს ჩვენ გვაქვს ეს თუ არა და კორექტირება მოვახდინო. შეიძლება ამერიკელს, ჩინელს, იაპონელს, გერმანელს და რა კიდევ რაღაცა ისეთი განსხვავებული ერის წარმოადგენს, ერთი პროგრამით მომსახუროთ? ხო არ შეიძლება. აი ამ ქვეყნებისთვის რო გვინდა ინდივიდუალური პროგრამები არსებობს და დიფერენცირებული მიდგომა ხდება ამ ტურისტების. ხო არ შეიძლება იგივე იმით ვაჩვენოთ ბათუმი გერმანელს და ფრანგს ან ინგლისელს ან ამერიკელს? ხო უნდა მოიძებნოს ის გზები, რომელიც იმის ინტერესის სფეროში შედის.
ვინ უნდა ეძებოს ეს გზები?
კერძო სექტორმა, რა თქმა უნდა, ტურისტულმა ფირმებმა, იმ ადამიანებმა,
რომელსაც მხარდაჭერა სჭირდებათ მათ.
იცით რა, ეს არის ყველაფერი შრომაზე დამოკიდებული და ქართველი მე მაინც მგონია, რომ იოლ გზებს ეძებს ყოველთვის. აი უკვე მარშრუტი შექმნილია, რატო უნდა შექმნა მე ახალი მარშრუტი? იმის გავგვალული მარშრუტით მივდივარ და ეს მე მაძლევს სიცოცხლის საშუალებას. უფრო მეც მე ვერ გავკაჩა, ვერ გამდიდრდები.
და აი მაინც რა შესაძლებლობები გვაქვს და არ ვიყენებთ? აი თუნდაც მარშრუტები, სათავგადასავლო ტურიზმზე საუბრობენ, რომ ბევრად უფრო იაფია შესაძლებელია სხვა მიმართულებასთან შედარებით. აი რა შეიძლება კიდევ და ვინ მხარდაჭერას სჭირდება და ალბათ მეტი ცოდნაც, მეტი გზამკვლევიც ამ საქმეში.
და
ახლა შეიცვალა ხომ რაღაც თითქოს, აი ნაბიჯ-ნაბიჯ მიდის ის, რომ თქვენ ხართ ჩართული ახალგაზრდების ცოდნით აღჭურვაში, ტრენინგებს უძღვებით, სალექციო კურსი გაქვთ აქ. ანუ ეს კონტაქტები არის აუცილებელი ცხადია დამეთანხმებით, ხო? მაგრამ რა შეიძლება, ვინ შეიძლება მათ დაეხმაროს ამაში? ვინ შეიძლება იყოს აი მათთვის გზამკვლევი?
იცით რა შესაქმე, თვითონ აი ამ უნდა იყოს ტუროპერატორული განსხვავებული კომპანიები. ჩვენი ერთ-ერთი უბედურება შეიძლება გამძაფრებული სიტყვა და არ იყოს ეს უბედურება. ანუ მინუსი არის ის, რომ არ აყვავს სპეციალიზირებული ტუროპერატორები. აი თქვენ თვითონ მიხვედით ამ საკითხამდე და არ უპასუხეთ დადოთ ჩემთვის ალაპარაკო და მე გეუბნებით, რომ ჩვენი ტურისტული ნებისმიერ ტურისტულ ფირმაში შედით, გინდ ბათუმში, გინდ თბილისში. ის უნივერსალურია. ანუ თავაზობთ ყველა სახის მოსაზრებას. შეიძლება ერთმა ტურისტმა ფირმა მაკეთოს რელიგიური ტურიზმის და სამონადირეოც, სათავგადასავლოც სრულიად განსხვავებული და კულტურულიც. ანუ დასავლეთში არსებობს პროფილის ტურისტული ფირმები. ფირმები, რომლებიც მხოლოდ რელიგიურ ტურიზმზე მუშაობენ, ფირმები, რომლებიც მხოლოდ კულტურულ ტურიზმის სხვა ფორმებზე მუშაობენ, ან სათავგადასავლოზე. და იქ ადამიანს ეჭვი არ ეპარება, რომ ეს კაცი ამის გარდა სხვას კი არაფერს აკეთებს. ეს მისი სპეციალობაა. და როცა ერთი ადამიანი, რუსული სიტყვა ქართულად არ ვიცი როგორ არის, ვსეზნაიკა,
ყველაფერს მცოდნე,
მცოდნეა, მაგრამ იქ კარგად გამოდის ეს მედიჩარა ვსეზნაიკა და ყველაფერს და იცით ისე რა ქვიან, ხომ უნდა შეგეპაროს ეჭვი? გინდა საფრანგეთში მე, კი ბატონო, მაგრამ გინდა თურქეთში და კიდევ სხვაგან მოგზაან საზღვარგარეთ, ნებისმიერ ქვეყანაში აკეთებს და უცხოელი ტურისტ ხარ გაუშვებს იქ, სადაც თვითონ ამყოფი არ არის. და ხო არ ენდობა სიტყვაზე ქართველ ტუროპერატორს, სად წაიყვანს ის? ის ჩამოდის წინასწარ, ნახულობს ამ ადგილებს და შემდეგ ამბობს. ჯერ ერთი იმიტომ, რომ არც ინტერნეტის ნდობა არ შეიძლება, იმიტომ რომ ჩვენი ინფორმაციები ნამდვილად დამახინჯებულია ზოგიერთ შემთხვევაში და ნამდვილად არ იძლევა სწორ ინფორმაციას. ჩვენს ნებაზეა სასტუმროს ვარსკვლავებით შეფასება. უნდა სამართლებრივად
არ არის და უშუალოდ დღეს წინ გადადგმული აი ნაბიჯები იმ ხრივ, რომ არის მზაობა იმისთვის, რომ იმ გამოცდილებიდან, რომელზეც თქვენ გვესაუბრებით ახლა და არსებობს აი პროფილური ტურიზმი, ამბობთ, ამ გამოცდილებიდან ჩვენს რეალობას მორგებული შევქმნათ, ჩამოვაყალიბოთ. როცა საუბრობთ, რომ ტურიზმის სფერო, ეს არის ეკონომიკის განვითარების, აღმავლობის განსაზღვრელი, მაშინ ვინ უნდა ჩაერთოს მაინც ამ პროცესში? ვინ უნდა გამოიყენოს თქვენი ცოდნა, მეცნიერების, როცა გერმანიაზე საუბრობდით და გერმანელ მეცნიერების ჩართულობაზე, იმაში რომ ტურებს ქმნიან ინფორმაციულად, თვითონ არეგულირებენ იმ ყველაფერს, რომ იყოს ზუსტი ინფორმაცია და იყოს უფრო მასშტაბური ეს ინფორმაციები, უფრო მეტი წაიღოს ადამიანმა მცირე დროში.
არსებობენ ტურისტული და არადურისტული ქვეყნები. ტურისტული ქვეყნების კანონმდებლობა არ არის არსად სამ ტომზე ნაკლები. საქართველოში ეს არის 3-3 კანონი. და ეს რეგულაციები, რა თქმა უნდა, არა გვაქვს ისეთი, რომ ყველაფერს თავისი რეგულაცია აქვს. ჩვენ არ გვინდა რეგულაციები, გვინდა თავისუფალი ბაზარი და ის შედეგი შესაძლებელი.
კერძო სექტორმა უნდა განავითაროს და ბოლოს აუცილებლად უნდა კითხოთ. კერძო სექტორმა, აი რა ასეთყოდით მათ, აი რეკომენდაციის სახით, მაიც.
დიახ, თიძე ჩამოსათვლელია სახელმწიფოს ჩარევა ტურიზმში. მან უნდა გააკეთოს გზები, მისასვლელი, მან უნდა მიიყვანოს ელექტროენერგია, გაზი, კანალიზაცია, წყალმომარაგება და ასე შემდეგ. ანუ ეს ძირითადი ინფრასტრუქტურა სახელმწიფო. დანარჩენი არის კერძო სექტორის. რესტორანი მოუხდება, იმ ადგილზე იმუშავებს, უნდა გახსნას, სასტუმრო მოუხდება, უნდა გახსნას, რა თქმა უნდა, ამას რისკიც ახლავს თან და ამიტომ და ასე შემდეგ. ტურიზმი მთლიანად კერძო სექტორისაა, მაგრამ თლად რომ თავის ნებაზე არ იყოს, სამი ტომი რა არის ეს რეგულაციების? ეს არის სტუმრების მიღება, განთავსების ისინი, სერტიფიკაცია, ხარისხების მინიჭება, ვარსკვლავების სასტუმროებისათვის და ასე შემდეგ. აი ეს ძირითადი დებულებები და ისინი გაკეთებული არ აქვს. ყველაფერი მიშვებულია და ამას არეგულირებს ბაზარი. როცა უკმაყოფილო ტურისტი მიდის, ის უფრო ცუდ შედეგს იძლევა, ვიდრე ისა რა ქვიან, საერთოდ რო არ ჩამოსულიყო. ის სულამაზე ლაპარაკობს მეგობრებთან, იმეებთან, ეს რა ვნახე საქართველოში, როგორ მომატყუე, როგორ იმას ქენი, როგორ გადავიხადე ამდენი, რომელიც არ ღირდა ამდენი და ასე შემდეგ.
თუმცა ისეთი ტურისტების რაოდენობა, რომელიც კმაყოფილი მიემგზავრება საქართველოდან, არც ისე ცოტაა, ბატონო ნიკო. ეს
ფიდბექს რო ეძახიან, ისეც ხო არა გვაქვს რა, თითოეული ტურისტული კომპანია სასტუმრო ამას უნდა აკეთებდეს, თხოვდეს, იქნება ნახო, მიმიბზითო იმ ნაგლზე, რომელიც მე მაგან რა მოგეწონა და რა არ მოგეწონა. ეს რო კონდეს თითოეული შემოსული ტურისტისაგან არაჩვეულებრივი შედეგები გვეთქვა.
თუმცა კმაყოფილების კვლევის მიხედვით ხდება ხოლმე წლის ბოლოს დაჯილდოება.
აჭარაში, დიახ.
კერძო სექტორის თუ ტურიზმის სფეროში დასაქმებული ადამიანების. და რაღაც არის მოსაზრება, რომ ეს ზრდის მათ мотиваციას და ალბათ რაღაც ნაბიჯ-ნაბიჯ იცვლება.
რა თქმა უნდა, ისე ხარ, ალბათ ყოველთ ხო არ მითქვას, რომ აჭარა ავანგარდშია ქართული ტურიზმის და უკეთესია ვიდრე დანარჩენი რეგიონები.
მაგრამ მეტი ცოდნის მიღება სჭირდებათ ალბათ და ამისთვის მეტი სახელმძღვანელო, რომ ისწავლო შესაბამისი ლიტერატურაც უნდა ქონდეს და
ბევრი
პრაქტიკაც.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. ფიქრობ, ჩვენმა მსმენელმა ყველა დასმულ კითხვაზე ამომწურავი პასუხი მიიღო და მადლობას გიხვდით იმისთვის, რომ გამონახეთ დრო ჩვენთან სასაუბროთ. რადიო მსმენელებს შევახსენებთ, დღეს კონტაქტის სტუმარი გახლდათ ტურიზმის ექსპერტი ნიკო კვარაცხელია. ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. ჩვენ ორ შაბათამდე გემშვიდობებით. ორ შაბათს კი ტრადიციულად 16 საათსა და 10 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს. სასიამოვნო უქმეებს გისურვებთ.
იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.